Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 1 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает всех святых, чей подвиг связан с эстонской землей.
Сегодня, 1 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά όλους τους Αγίους, των οποίων ο άθλος συνδέεται με την Εστονική γη.
Это и благоверный князь Александр Невский, защищавший те края от шведов и немцев в 13 столетии, и пресвитер Исидор Юрьевский, который в конце 15 века был настоятелем Никольского храма в Юрьеве, современном Тарту. Он не согласился принять католичество и за это был казнен. Вместе с Исидором в храме служил священник Иоанн. Он с женой Марией бежал от преследований в Псков. Позднее супруги приняли монашество и основали Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Церковь чтит их как преподобных Иоанну и Вассу. Вспоминают в этот день и праведного Иоанна Кронштадтского. Он стал инициатором строительства в Петербурге храма для православных эстонцев, помогал становлению Успенского женского монастыря в Пюхтице на северо-востоке Эстонии. Входят в собор эстонских святых и священники-новомученики, пострадавшие в Тарту, Таллине, Ивангороде в годы советской власти.
Ένας από αυτούς είναι και ο πιστός πρίγκιπας Αλέξανδρος Νιεύσκι, που προστάτευε εκείνες τις περιοχές από τους Σουηδούς και τους Γερμανούς τον 13ο αιώνα, και ο πρεσβύτερος Ισίδωρας Γιούρευσκι, ο οποίος στα τέλη του 15ου αιώνα ήταν ηγούμενος του ναού του Αγίου Νικολάου στο Γιούργεφ, το σημερινό Τάρτο. Δεν συμφώνησε να δεχτεί τον καθολικισμό και γι' αυτό εκτελέστηκε. Μαζί με τον Ισίδωρο, στο ναό υπηρετούσε ο ιερέας Ιωάννης. Αυτός με τη γυναίκα του Μαρία έφυγαν από τους διωγμούς στο Ψκόφ. Αργότερα, οι σύζυγοι έλαβαν τη μοναχική κουρά και ίδρυσαν την Μονή Κοιμήσεως του Ψκόβο-Πετσέρσκι. Η εκκλησία του τιμά ως Όσιος Ιωνά και Βάσα. Θυμούνται εκείνη την ημέρα και τον Δίκαιο Ιωάννη της Κροστάνδης, που ήταν ο πρωτόβουλος της κατασκευής στην Αγία Πετρούπολη ενός ναού για τους Ορθόδοξους Εστονούς. Βοήθησε στην ίδρυση της γυναικείας Μονής της Κοιμήσεως στην Πχούχτιτσα, στα βορειοανατολικά της Εστονίας. Επίσης, τιμούνται οι Άγιοι και οι Ιερείς Νεομάρτυρες που υπέφεραν στο Τάρτο, στο Τάλιν, στο Ιβανγκόραντ τα χρόνια της Σοβιετικής εξουσίας.
4 декабря в юлианском православном календаре праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день церковь вспоминает, как праведные Иоаким и Анна исполнили святой обет. Они посвятили Господу свою дочь Марию, которая в дальнейшем стала матерью Спасителя. Благочестивые супруги привели девочку в Иерусалимский храм. По преданию, трехлетняя отроковица сама легко взошла по высоким ступеням. Это событие исполнено для христиан глубокого символического смысла. В церковных песнопениях Богородицу сравнивают с лестницей, благодаря которой человечество получило возможность взойти на небо, и называют одушевленным храмом, вместившим в себя Христа.
4 декабря, σύμφωνα με το Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα των εσοδείων της Θεοτόκου. Αυτή την ημέρα η Εκκλησία μνημονεύει το πως οι δίκαιοι Ιωακήμ και Άννα εκπλήρωσαν την Αγία Υπόσχεση. Αφιέρωσαν στον Κύριο την κόρη τους Μαρία, η οποία στη συνέχεια έγινε μητέρα του Σωτήρος. Οι ευσεβείς σύζυγοι οδήγησαν το κοριτσάκι στο ναό της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την παράδοση, η τριών ετών Παρθένος ανέβηκε εύκολα μόνη της στα ψηλά σκαλοπάτια. Αυτό το γεγονός είναι γεμάτο με βαθύ συμβολικό νόημα για τους χριστιανούς. Στους εκκλησιαστικούς ύμνους, η Θεοτόκος συγκρίνεται με μια σκάλα χάρη στην οποία η ανθρωπότητα απέκτησε τη δυνατότητα να ανέβει στον ουρανό και την ονομάζουν ζωντανό ναό που περιέχει στον εαυτό της τον Χριστό.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует святителя Митрофана Воронежского, великомученицу Екатерину и чтит великомученика Меркурия, пострадавшего за веру во Христа в III веке в Каппадокии на территории современной Турции.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Μητροφάνη του Βαρόνιος, την Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη και τον Μεγαλομάρτυρα Μερκούριο που υπέφερε για την πίστη στον Χριστό τον 3ο αιώνα στην Καπαδικία, στην επικράτεια της σημερινής Τουρκίας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 1 декабря, церковь молитвенно вспоминает пророка Наума. Святой родился и жил в Галилее в VII веке до Рождества Христова. Книга его пророчеств вошла в Ветхий Завет. Она содержит предсказания о гибели столицы Ассирийской империи, города Ниневии. В то время Ассирия была мощным государством. Почти 500 лет она держала в страхе народы Ближнего Востока. Не раз ассирийские войска завоевывали Израиль и налагали непомерную дань на его жителей. Пророк Наум осудил сильнейшую империю за беззаконие, идолопоклонничество, разврат и жадность и предрек ей скорую гибель. Не прошло и 50 лет, как пророчество сбылось. Книга пророка Наума содержит мудрые рассуждения о суде Божием. Она заставляет каждого человека задуматься о своих ошибках и пороках. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Пророк Наум, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 1 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει τον προφήτη Ναούμ. Ο Άγιος γεννήθηκε και έζησε στην Γαλιλαία τον 7ο αιώνα πριν από τη γέννηση του Χριστού. Το βιβλίο των προφητιών του εισήλθεν στην Παλαιά Διαθήκη. Περιέχει μια προφητεία για την καταστροφή της πρωτεύουσας της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας, της πόλης Νινεβή. Εκείνη την εποχή η Ασσυρία ήταν ένα ισχυρό κράτος. Σχεδόν 500 χρόνια κράτησε σε φόβο τα έθνη της Μέσης Ανατολής. Πάρα πολλές φορές τα ασσυριακά στρατεύματα κατέκτησαν το Ισραήλ και επέβαλαν αχρέως τους φόρους στους κατοίκους του. Ο προφήτης Ναούμ καταδίκασε την ισχυρότερη αυτοκρατορία για τις ανομίες, την ειδωλολατρία, την ακολασία και την απληστία και προέβλεψε για αυτήν γρήγορη καταστροφή. Δεν πέρασαν ούτε 50 χρόνια και η προφητεία εκπληρώθηκε. Το βιβλίο του προφήτη Ναούμ περιέχει σοφές σκέψεις για την κρίση του Θεού και κάνει κάθε άνθρωπο να σκεφτεί τα λάθη και τα ελαττώματά του. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτη Ναούμ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 12 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ириш Андонюш Борисов, ты ин пражмени Киряки, что ишь орфодок шешенулиеш, пужун, метополью мирологию, давайте кена пошпожма, пото додекото кефалию ты Евангелию ката Лука, аж акушаме.
И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
Είπε δε αυτούς και την εξής παραβολήν. Κάποιου πλουσίου ανθρώπου εσημείωσαν εξαιρετική εφορία τα χωράφια του. Και αυτός έπεσε αμέσως εις αγωνιώδην συλλογήν και μέριμναν, λέγον, «Τι να κάμω, διότι δεν έχω που να συγκεντρώσω και να αποθηκεύσω τους καρπούς των χωραφιών μου». Και ύστερα από μεγάλην σκέψην είπε, «Τούτο θα κάμω. Θα κρυμνήσω τα σαποθήκας μου και θα οικοδομήσω άλλας μεγαλυτέρας και θα συγκεντρώσω εκεί όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και θα πω εις την ψυχήν μου, ψυχή, Έχεις πολλά αγαθά αποθηκευμένα για έτη πολλά. Απόλαυσε την ζωή. Αναπαύου, φάγε, πίε, εφραίνου. Αφού δε ετοίμασε όλα και πριν προλάβει τίποτα από αυτά να απολαύσει, του είπε ο Θεός. Ανόητε από την κακία σου άνθρωπε και απερίσκεπτε. Αυτήν τη νύχτα που επίστευσες ότι θα αρχίσει η απολαστική ζωή σου, απαιτούν να πάρουν από σε χωρίς αναβολή την ψυχή σου. Αυτό δε που έχεις ετοιμάσει, εις ποιον τώρα ανήκουν, έτσι παθαίνει και αυτό το τέλος έχει εκείνος που εγωιστικά θησαυρίζει δια τον εαυτόν του και δεν προσπαθεί να αποκτήσει τον πλούτον των καλών έργων, εις τα οποία ευχαριστείται ο Θεός.
В прозвучавшем чтении речь идет о правосудии Божьем, возможно, даже о гневе Бога, направленном на безумного богача, жизнь которого стремительно заканчивается в самый неожиданный для этого человека момент. Хотя почему человека? Безумный богач представляет собой скорее символ, литературное воплощение досадной человеческой ошибки, подвергшейся осуждению Бога. Что кустен анахмужма милая я то Тео Декеума. Ίσως ακόμα και για τη οργή του Θεού που κατευθύνεται στον ανόητο πλούσιο, η ζωή το οποίο τελειώνει γρήγορα, στην πιο απρόσμενη για αυτόν τον άνθρωπο στιγμή, αν και για τι άνθρωπο. Ο ανόητος πλούσιος αντιπροσωπεύει μάλλον ένα σύμβολο, λογοτεχνική ενσάρκωση ενός ενοχλητικού ανθρώπινου λάθους που καταδικάστηκε από τον Θεό. Гнев Божий не нужно путать с одноименным человеческим чувством. Причиной человеческого гнева становится несоответствие реального положения дел нашим ожиданиям, причем в большинстве случаев эгоистичным. Господь же любит каждого человека, желает ему спасения. Так называемый гнев Божий на самом деле является одним из проявлений любви Бога к людям. Господь похож на хорошего садовника, он до конца борется за спасение растения, но если оно безнадежно, удаляет его в избежании гибели всего сада. Την οργή του Θεού δεν πρέπει να τη συγχέουμε με το ομώνυμο ανθρώπινο αίσθημα. Αίτια της ανθρώπινης οργής γίνεται η ασυμφωνία της πραγματικής κατάστασης με τις προσδοκίες μας και στις περισσότερες περιπτώσεις εγωιστικές. Ο Κύριος όμως αγαπά κάθε άνθρωπο, του επιθυμεί τη σωτηρία. Η λεγόμενη αρχή του Θεού στην πραγματικότητα είναι μία από τις εκδηλώσεις της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους. Ο Κύριος μοιάζει με ένα καλό κυπουρό. Μέχρι τέλους παλεύει για την σωτηρία του φυτού, αλλά αν είναι απελπισμένο, το αφαιρεί για να αποφύγει την καταστροφή ολόκληρου του κήπου. В прозвучавшем чтении мы видим, как при описании поведения безумного богача Христос праведно негодует. В его словах звучит неизбывная горечь, но не к богачу лично, а к тому пути, который данный человек избрал. Ведь он, по сути, растратил время зазря, став символом современного Христу Израиля, погнавшегося за земным богатством и прочими приходящими ценностями. В результате этого выбора Спаситель был убит, а народ еврейский обрек себя на катастрофу. Что акустен анагнужма влепуме, пош ката тин переграти тиш симбелифораш, то оно и то плушио Христос, декеош шинахасити. Шта алогия то акугете мия аниети пикрия, ала охи прошлом плушио прошепика, ала прош то монопатии по эпелекше автошо антропош. Экжало автоштин ушия шкорпеше то хрона то матия, γίνοντα σύμβολα του σύγχρονος του Χριστό Ισραήλ, που κυνήγησε τον γήινο πλούτο και άλλες παραδικές αξίες. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιλογής ο σωτήρας σκοτώθηκε και ο εβραϊκός λαός καταδίκασε τον εαυτό του σε καταστροφή. Кто-то скажет, все абсолютно справедливо. Тот, кто посеял ветер, должен получить в ответ бурю. Действительно, современный мир постоянно говорит о справедливости, защите прав личности и, конечно же, о правосудии. Но вот что странно, чем больше наши современники занимаются установлением справедливых отношений между людьми, тем больше они забывают о самих людях. Ведь, по большому счету, судебную систему интересует не человек как таковой, а его положение в обществе. Капиш сапия ала аполитош дикая. εκείνος που έσπερε άνεμο πρέπει να λάβει σε απάντηση θύλα. Πράγματι, ο σύγχρονος κόσμος μιλάει συνεχώς για δικαιοσύνη, πρόσθεση των δικαιωμάτων του ατόμου και φυσικά για το δικαίωμα. Αλλά να τι είναι παράξενο, όσο περισσότερο οι σύγχρονοι μας ασχολούνται με την θέσπιση δίκαιων σχέσεων μεταξύ ανθρώπων, τόσο περισσότερο ξεχνάνε τους ίδιους τους ανθρώπους. Εξάλλου, σε μεγάλο βαθμό, το δικαστικό σύστημα ενδιαφέρεται όχι για τον άνθρωπο ως τέτοιο, αλλά για την θέση του στην κοινωνία. Люди, стремясь установить справедливость самих себя и окружающих, превращают в юридические функции или виртуальные элементы, которые должны находиться в придуманной человеком гармонии. Правосудие Божие действует иначе, оно стремится достичь не теоретической правоты, а спасения и отдельно взятого человека и всего рода людского. И прозвучавшая притча является для всех нас предупреждением, что бывает с теми, кто решает променять Бога на приходящие блага. Такой человек лишается в итоге всего. Η άνθρωποι επιδιώκοντας να καθιερώσουν τη δικαιοσύνη και τους εαυτούς τους και τους γύρω τους μετατρέπουν σε νομικές λειτουργίες ή εικονικά στοιχεία που πρέπει να βρίσκονται σε μία από τον άνθρωπο επινοημένη αρμονία. Το θείο δικαίωμα δρά διαφορετικά, προσπαθεί να επιτύχει όχι τη θεωρητική αρθότητα, αλλά τη σωτηρία και του ξεχωριστού ανθρώπου και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και η ακουσθήσα προβολή είναι για όλους μας μία προειδοποίηση. Τι συμβαίνει σε εκείνους που αποφασίζουν να ανταλλάξουν τον Θεό με παραδικά αγαθά. Ένας τέτοιος άνθρωπος στηρείται τελικά τα πάντα. И это, как ни странно, абсолютно несправедливо, ведь созданы мы для радости и света. Но мы сами поступаем совершенно несправедливо к самим себе, отделяясь и отдаляясь от Бога, даровавшего нам возможность пребывать в единстве с Ним, наслаждаться миром и счастьем в Боге, с любовью служа Творцу и окружающим нас людям. Давайте же не будем поддаваться искушению, жертвой которого стал безумный богач. Он сам как будто бы отрезал себя от Бога, источника жизни, обрек себя на стремительную кончину, ставшую физическим проявлением уже случившейся смерти духовной. Мы же будем держаться Христа, надеясь на Его милостивую справедливость. И авто уже периерхо ки анфенете ине аполитус адико, экжало демергиетикаме яхара кефош, але миш и иде симбелиферомаште энделош адика простуше автушмаш, дехоризондашке απομακρύνοντας από τον Θεό, που μας χάρισε τη δυνατότητα να μένουμε σε ενότητα με Αυτόν, να απολαμβάνουμε την ειρήνη και την ευτυχία στον Θεό, με αγάπη υπηρετώντας τον Δημιουργό και τους γύρω μας ανθρώπους. Ας μην υποκύπτουμε στον πειρασμό, θύμα του οποίου έγινε ο ανόητος πλούσιος. Αυτός ίδιος σαν να απέκοψε τον εαυτό του από τον Θεό, την πηγή της ζωής καταδίκασε τον εαυτό του σε γρήγορο τέλος, που έγινε φυσική εκδήλωση του ήδη συμβαίνοντος θανάτου πνευματικού. Εμείς όμως θα κρατηθούμε του Χριστού, ελπίζοντας στη δική του ελεήμονα δικαιοσύνη.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Михаил Ковсоколевит.
Η σοφία του Αγίου Όρος από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Μιχαήλ Ковσоколевитис.
Летний день был в разгаре. Солнце, высоко поднявшись над самой вершиной горы Афон, казалось, остановилось. Монах Михаил сидел за столом во дворе своей хижины кельи и вырезал деревянные ложки. Говорили, что во всей Ковсоколивии, пустынной местности Святой Горы, где монахи жили в уединенных, отдельно стоящих кельях, не было ему равных в этом рукоделии.
Ήταν μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα. Ο ήλιος, έχοντας σηκωθεί ψηλά επάνω από το Άγιο Όρος, φάνηκε να σταματάει. Ο μοναχός Μιχαήλ καθόταν στο τραπέζι, στην αυλή, κοντά στο κελί του, και έφτιαχνε ξύλινα κουτάλια. Έλεγαν πως δεν υπήρχε καλύτερος μάστορας σε όλη την Καυσοκαλυβιά, την ευρύτερη έρημη περιοχή του Αγίου Όρους, όπου οι μοναχοί ζούσαν σε απομονωμένα κελιά.
Действительно, ложки у отца Михаила получались идеально ровные, гладкие, словно поверхность большой восковой свечи. Этому мастерству отца Михаила когда-то научил его старец, старший монах и наставник. Они вместе вырезали ложки, а потом обменивали их на продукты у братьев из соседних общежительных монастырей. Правда, теперь старец почти ослеп, руки его сковал артрит, поэтому ложки у него стали выходить неровные и, на взгляд отца Михаила, некрасивые.
Ондус, та куталя то Михаил и тантелия, омала сан то кери. Капоте ту эдиксе автин ти хиротехния о γέροντας, ο αρχιμοναχός και διδάσκαλος. Μαζί έφτιαχναν τα κουτάλια και μετά τα αντάλλαζαν με προϊόντα σε γειτονικά μοναστήρια. Αλλά τώρα ο γέροντας είναι σχεδόν τυφλός. Έχει αρθρίτιδα και τα κουτάλια του έχασαν την καλή ποιότητά τους. Δεν είναι τόσο ομαλά όπως ήταν πριν. Και κατά την γνώμη του πατήρ Μιχαήλ δεν είναι καθόλου όμορφα.
Отец Михаил заканчивал очередную работу, когда в калитку постучали. Пришел монах с корзиной фруктов и попросил за нее несколько деревянных ложек. Отец Михаил тщательно отобрал несколько самых лучших, которые как раз вырезал сегодня утром, и протянул их монаху. Он долго рассматривал ложки, а потом вдруг обратился к отцу Михаилу. «Послушай, брат, прости меня, но неужели у тебя нет ложек получше?»
Ο πατήρ Μιχαήλ σχεδόν έχει τελειώσει την κανονική του δουλειά όταν άκουσε κάποιον να χτυπάει την αυλόπορτα. Ήταν ένας μοναχός με ένα καλάθι γεμάτο φρούτα και ζήτησε μερικά κουτάλια ως αντάλλαγμα. Ο πατήρ Μιχαήλ έχει επιλέξει μερικά από τα καλύτερα κουταλάκια, τα οποία έκανε μόνο το πρωί και τα έδωσε στο μοναχό. Εκείνος κοίταζε τα κουτάλια για αρκετή ώρα και λίγο μετά είπε στον πατήρ Μιχαήλ: «Αδελφέ μου, άκουσε, συγχώρεσέ με, αλλά μήπως έχεις κουτάλια καλύτερης ποιότητας?»
Отец Михаил опешил. «Как же так? Он выбрал самое лучшее, что у него было, а этот монах еще недоволен». Отец Михаил уже готов был разразиться гневной речью, как вдруг увидел на столе несколько ложек, которые вырезал вчера его старец, неровных и невзрачных. Его сердце наполнилось жалостью к старцу, который больными руками, почти ничего не видя, вырезал эти ложки, чтобы своим трудом послужить другим. «Может быть, эти подойдут?» – спросил отец Михаил. «Вот эти – то, что нужно», – одобрил монах, забрал ложки, вырезанные старцем, и с поклоном удалился.
У патир Михаил хатике για μια στιγμή. «Μα πώς γίνεται αυτό? Έχει επιλέξει το καλύτερο που έχει. Όμως ο καλεσμένος του δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος». Ο πατήρ Μιχαήλ ήταν έτοιμος να ξεσπάσει την οργή του όταν ξαφνικά παρατήρησε στο τραπέζι μερικά άσχημα κουτάλια τα οποία έχει κάνει ο γέροντας. Η καρδιά του πλημμύρισε με θλίψη προς αυτόν, ο οποίος, σχεδόν μην βλέποντας τίποτα, με αρρωστιάρικα χέρια είχε φτιάξει αυτά τα κουτάλια για να υπηρετήσει με τον κόπο του τους άλλους. «Θέλεις να πάρεις αυτά?» ρώτησε ο πατήρ Μιχαήλ. «Αυτά είναι πολύ καλά», συμφώνησε ο μοναχός, πήρε τα κουτάλια του ηλικιωμένου γέροντα και έχοντας κάνει μια υπόκληση έφυγε.
Мудрый афонский монах Михаил Ковсоколевит, историю о котором рассказывает нам новый афонский патерик, на всю жизнь запомнил этот урок. И когда сам сделался старцем и наставником других монахов, часто говорил: Когда ты вкладываешь в какое-нибудь дело всю свою любовь и сердце, его оценят, даже если ты выполнишь его не идеально. А выверенное до мелочей, но сделанное с одним лишь холодным расчетом, напротив, может оттолкнуть.
Ο σοφός Αθωνίτης μοναχός Μιχαήλ ο Καυσοκαλυβίτης, την ιστορία του οποίου μας λέει το νέο πατερικό του Άθου, καθ' όλη την ζωή του θυμάται αυτό το μάθημα και όταν ο ίδιος έγινε γέροντας και διδάσκαλος για τους άλλους μοναχούς, συχνά έλεγε «Όταν κάνεις τη δουλειά σου με αγάπη και από την καρδιά σου, οι άλλοι θα την εκτιμήσουν και ας μην είναι ιδανική». Ενώ αντίθετα, κάτι ιδανικό αλλά καμωμένο δίχως αγάπη μπορεί να προκαλέσει αντιπάθεια.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Михаил Ковсоколевит.
Η Σοφία του Αγίου Όρος. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Μιχαήλ Ковσоколевитис.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Οι έμποροι Золотарев.
Осенью 1812 года окрестности Калуги представляли собой тяжелое зрелище. В город медленно двигались сотни наспех сколоченных подвод с ранеными и умирающими. Остро не хватало врачей, медсестер, лекарств. Раненые страдали неимоверно. Ощущался недостаток даже самых элементарных средств помощи – белья, чистых рубашек, соломы для постелей. Но по прибытии в Калугу измученные воины встречали самый радушный прием и заботливый уход. Не зря русский главнокомандующий Михаил Кутузов назвал калужан достойными сынами Отечества. Местные жители встречали страждущих как родных, устраивая их с удобствами в своих домах, самоотверженно ухаживали за выздоравливавшими, привозили для них продукты и вещи. Одними из первых и самых отзывчивых жертвователей на больных и раненых воинов стали братья Золотарёвы.
Το φθινόπωρο του 1812 τα περίχωρα της Καλούγκα παρουσίασαν μια βαριά, οδυνηρή εικόνα. Εκατοντάδες πρόχειρα φτιαγμένα κάρα, με τραυματίες και ετοιμοθάνατους, πήγαιναν αργά προς την πόλη. Υπήρχε οξύτατη έλλειψη γιατρών, νοσοκόμων και φαρμάκων. Οι τραυματίες υπέφεραν αφόρητα. Έλειπαν ακόμη και τα πιο στοιχειώδη μέσα βοήθειας. Σεντόνια καθαρά πουκάμισα, άχερο για τις κλίνες. Όμως μόλις έφταναν στην Καλούγκα, οι εξαντλημένοι στρατιώτες συναντούσαν την θερμότερη υποδοχή και στρογγική φροντίδα. Δεν ήταν τυχαίο που ο Ρώσος αρχιστράτηγος Μιχαήλ Κουτούζοφ αποκάλεσε τους κατοίκους της Καλούγκα άξιους γιους της πατρίδος. Οι κάτοικοι υποδέχονταν τους πάσχοντες σαν συγγενείς. Τους εγκαθιστούσαν στα σπίτια τους, τους περιποιούνταν με αυτοθυσία, φέρνοντας τρόφιμα και ρούχα. Από τους πρώτους και πλέον γενναιόδωρους ευεργέτες για τους ασθενείς και τραυματίες στρατιώτες υπήρξαν οι αδελφοί Золотарёв.
Купцы Золотарёвы были одними из самых почитаемых людей Калуги, и не столько за их богатство и успех, сколько за милосердие и добрые дела. Купеческий род Золотарёвых пошел от известного в Калуге мастера, чеканщика серебра Максима Кузьмича Золотарёва. Его сыновья Иван и Петр Золотарёвы стали крупными промышленниками и купцами, вели активную торговлю в России и Германии. Золотарёвы занимались и металлопроизводством. Им принадлежал ряд мелких горноплавильных железодельных заводов под Калугой. Со временем производство укрупнилось, концентрируясь возле Песочинского завода. В начале 20 века на Песочинском заводе работало до 1000 человек. Годовой выпуск продукции достигал 500 тысяч рублей.
Οι έμποροι Золотарёв ήταν από τους πιο σεβαστούς ανθρώπους της Καλούγκα. Όχι τόσο για τον πλούτο ή την επιτυχία τους, όσο για το έλεος και τα αγαθά τους έργα. Η εμπορική οικογένεια Золотарёв ξεκίνησε από τον γνωστό στην Καλούγκα τεχνίτη, τον αργυροχώο Μαξίμ Κουσμίτς Золотарёв. Οι γιοί του Ιβάν και Πιότρο Ζαλαταρεύ έγιναν μεγάλοι βιομήχανοι και έμποροι, διατηρώντας δραστήριο εμπόριο στην Ρωσία και τη Γερμανία. Οι Ζαλαταρεύ ασχολούνταν επίσης με τη μεταλλουργία. Τους ανήκαν μικρά σιδεροχυτήρια κοντά στην Καλούγα. Με τον καιρό, η παραγωγή συγκεντρώθηκε γύρω από το εργοστάσιο Πεσότσινσκι. Στις αρχές του 20ου αιώνα εκεί εργαζόταν έως και 1.000 άτομα, ενώ η ετήσια παραγωγή έφτανε τις 500.000 ρούβλια.
Купец первой гильдии Петр Максимович Золотарев пользовался таким большим авторитетом у жителей Калуги, что в 1814 году его выбрали городским головой. Петра Максимовича было за что уважать. Горячий патриот и милосердный христианин, он не жалел денег на закупку продовольствия, теплых вещей, лошадей для обеспечения русской армии во время Отечественной войны 1812 года. После окончания войны немало средств и усилий Петр Максимович потратил на развитие больницы, открытой его братом. Считал своим долгом помогать Петр Золотарев и церкви, постоянно жертвовал крупные суммы на нужды Калужского Лаврентьева монастыря.
Ο έμπορος της πρώτης συντεχνίας Πιότρ Μαξίμοβιτς Ζαλαταρεύ απολάμβανε τόσο μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των κατοίκων της Καλούγκας, ώστε το 1814 εξελέγει δήμαρχος. Και όχι τυχαία. Θερμός πατριώτης και λαίμων χριστιανός, δεν φιδόταν χρημάτων για την αγορά τροφίμων, ζεστών ρούχων και αλόγων για την τροφοδοσία του ρωσικού στρατού κατά τον Πατριωτικό Πόλεμο του 1812. Μετά το τέλος του πολέμου, αφιέρωσε σημαντικά ποσά και κόπο στην ανάπτυξη του νοσοκομείου που είχε ιδρύσει ο αδελφός του, ο Πιότρ Ζαλαταρεύ. Θεωρούσε επίσης καθήκον του να βοηθά την Εκκλησία, προσφέροντας μεγάλες δωρεές στην μονή του Αγίου Λαβρεντίου της Καλούγκα.
Его брат Иван Максимович Золотарев был лично знаком с Александром I и Николаем I. Монархи останавливались в его прекрасной усадьбе, когда гостили в Калуге. Возможно, именно царь Николай натолкнул Золотарева на мысль открыть в городе общедоступную больницу, чтобы каждый житель Калуги мог получить качественную медицинскую помощь. Эта идея встретила у Ивана Максимовича горячее сочувствие. Тяжело заболела любимая дочь, и он, как никто другой, видел необходимость создания городской лечебницы. После смерти дочери в 1826 году Иван Максимович решил в память о ней отдать двухэтажный каменный дом стоимостью 60 тысяч рублей под общедоступную городскую больницу. На процент из капитала в 50 тысяч рублей, также пожертвованного Золотаревым, здесь могли бесплатно лечиться 15 неимущих жителей Калуги. Благотворитель поставил единственное условие – расходовать оставшиеся деньги на совершенствование медицинской помощи, приобретение медицинской библиотеки и соответствующего оборудования.
Ο αδελφός του, Иван Максимович Золотарев, γνώριζε προσωπικά τον Αλέξανδρο Α και τον Νικόλαο Α. Οι μονάρχες φιλοξενούνταν στην υπέροχη έπαυλή του όταν επισκέπτονταν την Καλούγκα. Ίσως μάλιστα ο τσάρος Νικόλαος να τον ενέπνευσε να ιδρύσει στην πόλη ένα δημόσιο νοσοκομείο, ώστε κάθε κάτοικος να έχει πρόσβαση σε μια ποιοτική ιατρική περίθαλψη. Η ιδέα αυτή βρήκε θερμή απήχηση στον Ιβάν Μαξίμοβιτς. Η αγαπημένη του κόρη είχε αρρωστήσει βαριά και ο ίδιος αντιλήφθηκε, όσο κανείς, την ανάγκη ύπαρξης νοσοκομείου. Μετά τον θάνατό της το 1826, αποφάσισε εις μνήμην της να παραχωρήσει ένα διόροφο πέτρινο σπίτι αξίας 60.000 ρουβλίων για την δημιουργία δημόσιου νοσοκομείου. Από τους στόχους του κεφαλαίου 50.000 ρουβλίων επίσης δωρεά του Ζαλαταρεύ μπορούσαν να νοσηλεύονται δωρεάν 15 άποροι κάτοικοι της Καλούγκας. Ο ευεργέτης έθεσε μόνο έναν όρο. Τα υπόλοιπα χρήματα να δαπανούνται για την βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης, την απόκτηση ιατρικής βιβλιοθήκης και εξοπλισμού.
В 1834 году Петр Максимович Золотарев выстроил рядом с Золотаревским больничным домом главный лечебный корпус, куда была переведена больница из Золотаревского дома, а в старом здании разместили психически больных. Через полвека продолжатели дела Золотаревых заново отделали больничную церковь, открыли фельдшерскую школу с трехгодичным курсом обучения. Жители Калуги с благодарностью вспоминают купцов Золотаревых, так много сделавших для развития доступной медицины в Калужском крае. В 2012 году в Калужской торгово-промышленной палате учредили премию в честь Петра Золотарева, который награждают предпринимателей за активную благотворительную деятельность.
Το 1834 ο Πιότρ Μαξίμοβιτς Ζαλατάρεφ ανήγερε δίπλα στο νοσοκομείο το κύριο ιατρικό κτίριο, όπου μεταφέρθηκε το νοσοκομείο από την οικία Ζαλατάρεφ, ενώ στο παλαιό κτίσμα εγκαταστάθηκαν ψυχικά ασθενείς. Μισό αιώνα αργότερα, οι συνεχιστές του έργου των Ζαλατάρεφ ανακαίνισαν τον ναό του νοσοκομείου και ίδρυσαν μια σχολή ιατρών βοηθών με τριετές πρόγραμμα. Οι κάτοικοι της Καλούγκα θυμούνται με ευγνωμοσύνη τους έμπορους Ζαλατάρεφ, που τόσο συνέβαλαν στην ανάπτυξη της προσιτής ιατρικής περίθαλψης στην περιοχή τους. Το 2012, το Εμποριακό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Καλούγκα θέσπισε βραβείο προς τιμήν του Πιότρ Ζαλατάρεφ, το οποίο απονέμεται σε επιχειρηματίες για την ενεργή φιλανθρωπική τους δράση.
Имена, милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Непоседа.
Ο άτακτος.
Жил-был один богатый человек. Умирая, он все свое богатство завещал единственному сыну. «Сын мой, — сказал богач, — вручаю тебе мои богатства, которые я копил всю жизнь свою. Но мне хотелось бы тебе дать совет, как пользоваться наследством, чтобы его приумножить. Когда ты станешь полным хозяином всего моего имения, то в каждом селении строй башни, а хлеб ешь не иначе, как с медом, а это значит...»
Ζούσε μια φορά ένας πλούσιος άνθρωπος. Φεύγοντας για τον Κύριο, άφησε όλο του τον πλούτο στον μοναδικό του γιο. «Γιέ μου», είπε ο πλούσιος, «σου παρουσιάζω τον πλούτο μου, τον οποίο συσσόρευα όλη μου τη ζωή. Αλλά θα ήθελα να σου δώσω μια συμβουλή. Πώς να χρησιμοποιήσεις την κληρονομιά για να την αυξήσεις? Όταν γίνεις απόλυτος κύριος όλης μου της περιουσίας, τότε σε κάθε χωριό πρέπει να χτίζεις πύργους και το ψωμί να το τρως μόνο με μέλι. Και αυτό σημαίνει...»
«Я все понял», вскочил сын, не дослушав, потому что в этот момент какой-то приятель позвал его с улицы. «Какой же ты непоседа», покачал головой отец. «Я хочу тебе сказать, что тут непонятного про башни и мед», — перебил его сын. «Кому не хочется смотреть на всех с высоты, есть и пить сладко?» «Погоди, разве можно быть таким легкомысленным?» Но юноша уже выбежал из комнаты. Он был таким непоседливым и нетерпеливым, что и одной минуты не мог усидеть на месте.
«Та каталова ола, и поёш, хорис на перемене на телёши у патерас». Γιατί εκείνη τη στιγμή κάποιος φίλος τον φώναξε από το δρόμο. «Μα τι άτακτος που είσαι εσύ! Δεν κάθεσαι στη θέση σου», κούνησε το κεφάλι ο πατέρας. «Κάτσε να σου πω». «Μα και τι να μην καταλάβω εδώ, πατέρα, με τους πύργους και το μέλι», τον διέκοψε ο γιος. «Ποιος δεν θέλει να κοιτάζει τους πάντες από ψηλά και να τρώει και να πίνει γλυκά? Περίμενε, πώς μπορεί να είσαι τόσο ελαφρόμυαλος?» Αλλά ο νεαρός είχε ήδη βγει από το δωμάτιο. Ήταν τόσο άτακτος και ανυπόμονος που δεν μπορούσε να μείνει ακίνητος ούτε ένα λεπτό.
Богач умер. Сын с той же минуты стал выполнять завещание своего отца. В каждом селении он строил башни, а хлеб ел не иначе, как с медом. И однажды обнаружил, что у него закончились все деньги. От былого богатства не осталось и следа. Молодой человек стал нищим и даже не имел своего угла, где бы мог преклонить свою голову. Как-то он сидел на камне возле дороги и ругал свою судьбу, а потом перешел на отца. «О, мой отец! Да не увидишь ты добра на том свете!» — воскликнул он вслух. «Ты дал мне богатство, и своим же глупым советом расточил его.
Ο πλούσιος πέθανε. Ο γιος από εκείνη τη στιγμή άρχισε να εκτελεί την διαθήκη του πατέρα του. Σε κάθε χωριό έκτιζε πύργους και το ψωμί το έτρωγε μόνο με μέλι. Και μια μέρα ανακάλυψε ότι του είχαν τελειώσει όλα τα χρήματα. Από τον πρώην πλούτο δεν είχε μείνει ούτε ίχνος. Ο νεαρός έγινε ζητιάνος και δεν είχε καν μια γωνιά να κουμπίσει το κεφάλι του. Κάποια στιγμή καθόταν πάνω σε μια πέτρα δίπλα στο δρόμο και κατηγορούσε τη μοίρα του. Και μετά πήγε και στον πατέρα. «Ω πατέρα μου, να μην δεις καλό στον άλλο κόσμο», φώναξε δυνατά. «Μου έδεσες τον πλούτο και με τη δική σου ηλίθια συμβουλή τον σκόρπισα».
Мимо проходил старик, давний друг его отца. Он остановился и с удивлением спросил: «За что ты ругаешь своего отца? Что он тебе сделал плохого?» «Как что сделал?» — ответил сын. «Оставляя богатство, отец велел мне в каждом селении строить башни, а хлеб есть только с медом. Я так и поступал и дошел до последнего края бедности».
Вернулся наш герос, нас палёс филус ту патера ту. Σταμάτησε και ρώτησε με έκπληξη: «Γιατί βρίζεις τον πατέρα σου? Τι κακό σου έκανε?» Τι έκανε?» απάντησε ο γιος. «Αφήνοντας τον πλούτο, ο πατέρας μου διέταξε να χτίζω σε κάθε χωριό πύργους και το ψωμί να το τρώω μόνο με μέλι. Έκανα αυτό ακριβώς που μου είπε και έφτασα στην απόλυτη φτώχεια».
«Должно быть, ты просто не дослушал, что тебе хотел сказать отец», сказал старик. «Ведь не башни он велел тебе строить в каждом селении, а приобретать себе везде верных и надежных, как каменная башня, друзей. И вовсе не с медом велел отец тебе есть хлеб, а есть его тогда, когда он покажется тебе медом после работы. Наверное, ты, непоседа, просто плохо его слушал».
«Препе плана мин акусес мехре до телос, ήθελε να σου πει ο πατέρας», είπε ο γέρος. «Εξάλλου, δεν σου διέταξε να χτίζεις πύργους σε κάθε χωριό, αλλά να αποκτάς παντού πιστούς και αξιόπιστους σαν πέτρινο πύργο φίλους. Και δεν σε διέταξε ο πατέρας σου να τρως το ψωμί με μέλι, αλλά να το τρως τότε όταν σου φαίνεται σαν μέλι μετά τη δουλειά. Μάλλον εσύ, άτακτος, απλά δεν τον άκουσες καλά».
Понял сын, что он сам виноват в своих несчастьях. С той поры он так и делал. В каждом селении приобретал себе верных и надежных друзей и ел трудовой хлеб, который ему казался сладок, как мед. И жизнь его наладилась. Что и говорить, время — хороший учитель для нетерпеливых.
Каталаве ο γιος ότι ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για τις δυστυχίες του. Και από τότε έκανε ακριβώς έτσι. Σε κάθε χωριό αποκτούσε πιστούς και αξιόπιστους φίλους. Και έτρωγε το ψωμί της δουλειάς, το οποίο του φινόταν γλυκό σαν μέλι. Και η ζωή του διορθώθηκε. Τι να πει κανείς, ο χρόνος είναι καλός δάσκαλος για τους ανυπόμονους.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Όσιος Παρθένιος του Κιέβου και η οικογένειά του.
Священник Иоанн Краснопевцев, клирик церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Симонова, что в Тульской губернии, стоял на коленях перед образом Спаса Нерукотворного. Тихо шептал он слова благодарственной молитвы. В тот день у отца Иоанна родился сын, будущий монах и подвижник XIX века, прославленный церковью святой преподобный Парфений Киевский, появился на свет 24 августа 1792 года. На третий день новорожденного окрестили и нарекли Петром. Дома мальчика ласково называли Петрушей.
Ο ιερέας Ιωάννης Κρασναπεύτσεφ, εφημέριος του ναού της γεννήσεως της Πειραγίας Θεοτόκου, στο χωριό Σίμανοβα, στην επαρχία της Τούλας, γονάτισε μπροστά στην εικόνα του Σωτήρος του Αχυροποίητου. Ψιθυριστά έλεγε λόγια ευχαριστήριας προσευχής. Εκείνη την ημέρα είχε γεννηθεί ο γιος του, ο μελλοντικός μοναχός και ασκητής του 19ου αιώνα, ο αγιοκαταταγμένος από την Εκκλησία Όσιος Παρθένιος του Κιέβου. Ήρθε στον κόσμο στις 24 Αυγούστου του 1792. Την τρίτη μέρα βαπτίστηκε και ονομάστηκε Πέτρος. Στον σπίτι Τον φώναζαν χαϊδευτικά Πετρούσια.
Краснопевцы жили бедно. Чтобы прокормить семью, отец Иоанн и его супруга Анна держали хозяйство, огород, домашнюю птицу и коз. Хоть и маленькое, подворье требовало постоянного присмотра. Наблюдая за тем, как трудятся его родители, Петруша очень скоро стал с большой охотой им помогать. Мать поручала ему нетрудную работу – насыпать зерна курам и уткам, нарвать травы для коз. За усердие хвалила, за оплошности никогда не ругала. Впоследствии преподобный вспоминал, что именно в семье получил первые уроки трудолюбия и терпения. Отец с ранних лет брал Петрушу с собой в храм. Маленький мальчик безо всякого труда выстаивал долгие службы, а после не хотел уходить домой. Петя брал родителя за руку и водил по церкви. Останавливался возле каждой иконы и спрашивал, что это за святой и какими подвигами прославился. Отец ему обо всем рассказывал.
Οικογένεια Краснопевцев жила фтухика. Για να συντηρήσουν την οικογένεια, ο πατήρ Ιωάννης και η σύζυγός του Άννα διατηρούσαν ένα μικρό νοικοκυριό, ένα κήπο, πουλαρικά και κατσίκες. Αν και μικρό, το αγρόκτημα απαιτούσε συνεχή φροντίδα. Παρατηρώντας την εργατικότητα των γονιών του, ο μικρός Πετρούσια σύντομα άρχισε με χαρά να τους βοηθά. Η μητέρα του ανέθετε απλές δουλειές: να ρίχνει σπόρους στις σκότες και στις πάπιες, να κόβει χόρτα για τις κατσίκες, και τον επενούσε για την επιμέλειά του και ποτέ δεν τον μάλωνε για τα λάθη. Αργότερα, Όσιος θυμόταν πως μέσα στην οικογένεια έμαθε τα πρώτα μαθήματα εργατικότητας και υπομονής. Ο πατέρας του από μικρό τον έπαιρνε μαζί του στην εκκλησία. Ο μικρός Πέτρος στεκόταν χωρίς δυσκολία επί ώρες στις μακραίες ακολουθίες και μετά δεν ήθελε να φύγει. Έπιανε τον πατέρα του από το χέρι και τον οδηγούσε μέσα στο ναό, σταματώντας μπροστά σε κάθε εικόνα, ρωτώντας ποιος Άγιος είναι αυτός και με ποια έργα δοξάστηκε. Ο πατέρας του то эксигуша та панда.
Мальчик рос не по годам умным и рассудительным. В домашнем кругу даже сложилась традиция, когда нужно было разрешить какую-либо дилемму, старшие говорили: «Спросим, что скажет Петруша». Когда старший брат Петра Василий решил идти в монастырь, родители стали отговаривать его, убеждали жениться. Василий уже был готов уступить их настойчивым уговорам, но по привычке спросил: «А Петруша как рассудит?» Петя в это время лежал на печи. Свесивши голову, он решительно произнес: «Обещал служить Богу, так не отрекайся». Услышав такие слова своего младшего сына, родители решили: «Коли так говорит Петруша, значит, есть на то воля Божия». И благословили Василия на постриг. Впоследствии он стал игуменом знаменитого русского монастыря в Введенской Жабынской пустыне.
То παιδί мегалоне асинитиста оримо και фронимо. Στην οικογένεια δημιουργήθηκε μια παράδοση. Όταν παρουσιάζονταν κάποιο δίλημα, οι μεγάλοι έλεγαν: «Ας ρωτήσουμε τι θα πει ο Πετρούσια». Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Βασίλειος, αποφάσισε να γίνει μοναχός. Οι γονείς προσπάθησαν να τον αποτρέψουν και τον προέτρεπαν να παντρευτεί. Ο Βασίλειος ήταν έτοιμος να υποκύψει στις παρακλήσεις τους, αλλά κατά συνήθεια ρώτησε: «Τι έχει να μας πει ο Πετρούσια?» Ο Πέτρος, που εκείνη την ώρα ήταν ξαπλωμένος στη σόμπα, είπε αποφασιστικά: «Αν υποσχέθηκες να υπηρετήσεις τον Θεό, μην αρνηθείς». Ακούγοντας τα λόγια του μικρού τους γιου, οι γονείς είπαν: «Αφού έτσι λέει ο Πετρούσια, άρα είναι θέλημα Θεού». Και ευλόγησαν τον Βασίλειο να μονάσει. Αργότερα έγινε ηγούμενος της περίφημης ρωσικής μονής Введенская Жабинская пустынь.
В 7 лет родители определили Петра в Тульское духовное училище. Там с мальчиком приключилась удивительная история. Однажды задремав, он в полусне увидел, как к нему подошел светлый старец и ласково сказал: «Будешь монах». Петя очнулся, видение исчезло, но с того самого момента в сердце мальчика родилось горячее стремление без остатка посвятить свою жизнь Богу. Это желание окрепло после того, как, будучи уже студентом Тульской духовной семинарии, Петр посетил Киево-Печерскую лавру. Под ее святыми вратами он дал Богу обет – стать монахом. Возвратившись, юноша открыл свои мысли отцу и матери. Но, как и в случае со старшим братом, они принялись отговаривать Петра от пострига, позабыв, что когда-то во всем слушались его слов. Оказалось, что они уже и невесту ему подыскали. Из большой любви и послушания родителям Петр решил смириться и уступить их воле. Но прежде чем состоится свадьба, попросил еще раз отпустить его ненадолго в Киев. Поездка заняла 2 месяца, а когда молодой человек вернулся, то узнал, что невеста его вышла замуж за другого. Петр увидел в произошедшем явный Божий промысел и указал на это отцу и матери. На сей раз они не стали противоречить и благословили сына.
«Молись за нас», — сказали они.
Σε ηλικία 7 ετών, οι γονείς έστειλαν τον Πέτρο στην θεολογική σχολή της Τούλας. Εκεί συνέβη κάτι το θαυμαστό. Μια μέρα, καθώς αποκοιμήθηκε, είδε στον ύπνο του έναν φωτεινό γέροντα να πλησιάζει και να του λέει με πραότητα: «Θα γίνεις μοναχός». Όταν ξύπνησε, το όραμα είχε χαθεί, αλλά από τότε γεννήθηκε στην καρδιά του η φλογερή επιθυμία να αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στο Θεό. Αυτή η επιθυμία ενισχύθηκε όταν, ως φοιτητής της Θεολογικής Ακαδημίας της Τούλας, επισκέφθηκε την Λαύρα των Σπηλαιών του Κιέβου. Κάτω από τις σπήλες της, έδωσε στον Θεό την υπόσχεση να γίνει μοναχός. Όταν γύρισε, αποκάλυψε τις σκέψεις του στους γονείς του. Εκείνοι, όπως και με τον μεγαλύτερο γιο τους, προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, ξεχνώντας πως πάντα άκουγαν τα λόγια του. Είχαν μάλιστα ήδη βρει και νύφη γι' αυτόν. Από αγάπη και υπακοή προς τους γονείς του, ο Πέτρος αποφάσισε να υποταχθεί στην θέλησή τους. Πριν όμως γίνει ο γάμος, ζήτησε να του επιτρέψουν ένα τελευταίο ταξίδι στο Κίεβο. Το ταξίδι κράτησε 2 μήνες και όταν επέστρεψε, έμαθε πως η νύφη του είχε παντρευτεί άλλον. Ο Πέτρος είδε σε αυτό την πρόνοια του Θεού και το είπε στους γονείς του. Αυτή τη φορά δεν αντέταξαν τίποτα και τον ευλόγησαν λέγοντας: «Να προσεύχεσαι για μας».
Преподобный Парфений со слезами на глазах вспоминал, как провожали его отец и мать. «У батюшки, — говорил старец, — были сапоги, которые он надевал по праздникам. Он отдал их мне». Петр взял сапоги, чтобы не огорчить отца в тяжелую минуту расставания, но с дороги вернул их ему с надежным человеком, а сам пошел в лаптях. Матушка благословила сына медным крестом, который старец всю жизнь с благоговением хранил. По словам духовных чад преподобного Парфения Киевского, старец всегда с особенным умилением вспоминал родительскую любовь.
Όσιος Παρθένιος με δάκρυα στα μάτια θυμόταν πώς τον αποχαιρέτησαν οι γονείς του. «Ο πατέρας μου», έλεγε, «είχε ένα ζευγάρι μπότες που φορούσε μόνο στις γιορτές. Μου τις έδωσε τότε. Ο Πέτρος τις πήρε για να μην τον στεναχωρήσει, αλλά στον δρόμο τις έστειλε πίσω με έναν έμπιστο άνθρωπο και συνέχισε το ταξίδι του φορώντας απλά τσόκαρα. Η μητέρα του τον ευλόγησε με ένα χάλκινο σταυρό, τον οποίο ο Όσιος φύλαγε με ευλάβεια σε όλη του τη ζωή. Οι μαθητές του έλεγαν πως ο Όσιος Παρθένιος του Κιέβου πάντοτε θυμόταν με συγκίνηση την αγάπη των γονιών του».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 1922 году епископ Дмитровский Серафим Звездинский был вызван из своей епархии в Москву, арестован и помещен в Бутырскую тюрьму. Здесь начался его крестный путь. Архиерей прошел много тюрем и ссылок. Он отбывал заключение в Сибири и Казахстане, в Владимирской и Нижегородской областях, в Пермском крае. Владыка, позже канонизированный церковью в лике священномучеников, принимал все испытания мужественно, со смирением. В одном из писем он так написал своим духовным детям: «Не боюсь ничего, надеюсь на Бога, так возлюбившего мир».
Το 1922 ο επίσκοπος Δημήτρευσκη, Σεραφείμ Σβεζδίνσκη, κλήθηκε από την επαρχία του στην Μόσχα, συνελήφθη και φυλακίστηκε στη φυλακή Μπουτίρσκαγια. Εκεί άρχισε ο δύσκολος και μαρτυρικός του δρόμος. Ο ιεράρχης πέρασε από πολλές φυλακές και εξορίες. Εξέτησε την ποινή του στη Σιβηρία και στο Καζακστάν, στις περιοχές Βλαντίμιρ και Νίζι Νόβγαρντ, καθώς και στην περιφέρεια του Πέρμ. Ο δεσπότης που αργότερα κατατάχθηκε από την Εκκλησία στους Αγίους, δέχτηκε όλες τις δοκιμασίες με ανδρεία και ταπείνωση. Σε μία από τις επιστολές του έγραψε στα πνευματικά του παιδιά: «Δεν φοβάμαι τίποτα. Ελπίζω στο Θεό που αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102,9 FM και 107,9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.